Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Podsjećamo vas da vikendom dnevne aktualnosti pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Tibor Jona, bloger iz Srbije.
Srbija je samo nominalna republika. U suštini mi smo jedna solidna izborna oligarhija.
Objavljujemo i neke od najčitanijih tema u ovom tjednu. Nakon Vučićeve uvjerljive pobjede na predsjedničkim izborima u Srbiji, analitičar Eri Gordi ocjenjuje.
Znači, Vučić će i dalje da igra na kartu, da bude jedina prihvatljiva opcija za Zapad i dalje će glumiti proevropejca na međunarodnom planu.
5. aprila prije 25 godina počela je opsada Sarajeva koja je trajala 1425 dana. Majka koja je izgubila svoga sina.
Bezbroj sinova i kćeri, ne samo moje dijete, ubijeno je samo što su djeca grada Sarajeva, što su ostala da žive u ome gradu Sarajevu.
Nakon smrti mladog aktiviste samoopredjeljenja Astrita Deharija, u novembru u zatvoru iznenada je preminuo i njegov zatvorski cimer.
Nasir Makoli, koji ove nedlje preminuo u pritvoru, bio je svedok u slučaju Astrita Deharija.
No najprije sa današnjih prosvjeda u Srbiji.
U Beogradu su protestovali policijski i vojni sindikat Srbije nezadovoljni materijalnim statusom kojima su se pridružili učesnici protesta protiv diktature koji traju od ponedjeljka zbog nezadovoljstva rezultatima na predsjedničkim izborima na kojima je pobedio kandidat vladajuće koalicije aktuelni premijer Aleksandar Vučić. Skup je podržala inicijativa Ne davimo Beograd. Na hiljade ljudi bilo je najprije na protestu ispred vlade Srbije, a potom u protestnoj šetnji do palate Srbije na Novom Beogradu. Peti protest policijskog i vojnog sindikata u Beogradu okupio je pripadnike policije, vojske i građane svih generacija.
Dobar dan, slobodna Srbijo! Hrabra Srbijo! Pametna Srbijo!
Ovako se okupljenima obratio predsjednik policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović.
Vojska, narod i policija na istom mestu!
On je preneo da je ministar policije Nebojša Stefanović naložio da se danas angažuju svi radno sposobni policajci kako ne bi mogli da dođu na protest. I Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije, rekao je da su se sa sličnom situacijom suočili i pripadnici vojske.
Većini naših jedinica je naređeno danas da učestvuju u akciji Očistimo Srbiju. I danas naše kolege u uniformama sa metlama u rukama čiste gradove Srbije. Pristaćemo mi na tu akciju. Samo obezbedite dovoljan broj kontejnera. Jer u Srbiji ima dovoljno smeća da ga očistimo.
Otprilike u isto vrijeme dok su demonstranti bili na protestu ispred zgrade vlade, premijer i izabrani predsjednik Aleksandar Vučić održao je konferenciju za medije u Palati Srbije nakon sastanka sa dobavljačima lanca Mercator S. Ponovio je odgovarajući na novinarsko pitanje da su protesti u redu dok su mirni i demokratski, te da ne želi da komentariše spekulacije o tome da bi zbog protesta mogli da uslede parlamentarni izbori.
Ne mogu da komentarišem ništa. Svima želim sve najbolje i mnogo uspeha. I samo nek svako radi svoj posao. Ima mnogo posla i ne znam gdje mi je glava, pravo da vam kažem, bavit ću se tim poslom. A nek drugi ljudi također rade svoj posao. Nek se bore za svoje mjesto na političkoj sceni i nek svi rade svoj posao.
Dakle, ne razmišljate o izborima parlamenta.
Nisam odgovarao na takav način, veoma precizno sam vam odgovorio na način na koji ja želim. Nemojte vaše reči da mi stavljate u usta.
Građani su za to vrijeme najprije ispred vlade Srbije, a potom na trasi do palate Srbije na Novom Beogradu uzvikivali dole diktatura i ostavke, noseći transparente sa natpisima nećemo u pelenama na posao, gladni smo pravde, želimo kulturu, a ne sendvič i diktaturu, protiv terora vlasti. Evo šta su nam rekli Snežana Đorđević, Vuk Vuković i Miljana.
Prisustvujem velikom školskom času istorije koji je započet 5. oktobra 2000. godine. Nije završen, ali evo, na popravnom smo.
Zato što mislim da je ovo zajednička borba protiv jedne vrste paralelne stvarnosti.
koje nam se nameće. Dakle, i ovih brojeva i procenata i toga da mi u stvari napredujemo, ne napredujemo nikako. I taj jaz između stvarnosti i toga što vlada Aleksandra Vučića pokušava da nametne je sve očiglednije.
Tu sam da bih se borila za svoja prava, da bih imala sigurnu budućnost i da ne moram da idem iz zemlje.
Posle četvoročasovne šetnje, učesnici protesta protiv diktature okupili su se na trgu Nikole Pašića na platou ispred Doma Narodne skupštine i najavili novo okupljanje za nedelju u 18 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik sedmice. Od 2. do 7. aprila dnevničke stranice ispisao je Tibor Jona, bloger iz Srbije.
Subota je moj 8. mart. Telefon isključen, mozak tože. Krevet od 12, pa nekad i do 1, 2, nekada i 3. Televizija, novine, društvene mreže, kompjuterske igrice. Niti šta želim da znam, niti mi šta treba subota. Ovo subota je ipak drugačije. Vazduh teperi kao da zemlja gori, ako mi dozvolite reference na popularnu kulturu. Srbija sutra bira predsjednika naše jadne republike, od kojih istovremeno očekujem i ništa i sve. Razum kaže ne loži se, nema promjena, srce podmuklo podgreva nadu. Nedelja. Srbija je samo nominalna republika. U suštini mi smo jedna solidna izborna oligarhija. Kada biramo predsjednika, mi zapravo biramo predstavnika ove ili one političko-ekonomske oligarhije. Jedni su kao nacionalisti, drugi su kao demokrate, treći su kao fašisti. A svi imaju zajedničku fiks ideju da nam stave i zavuku ruku u džep što dublje. Sa vremena na vreme desi se neki eksces u tom procesu u vidu kandidata koji nudi promjenu, ali i to kod nas vrlo brzo prođe. Odlazim da glasam u moje Pančevo. Po glasanju odlazim na ručak kod roditelja. U kući je potpuna balkanska fijaka. Lepo je vreme, umetnost stvaranja mikrokosmosa mislim da dovodimo do savršenstva. A ovo je osam ara našeg mikrokosmosa u kojem vlada druga fizika od sveta sa one strane Ajmfora. I to je u redu. Čitav dan me prati zapravo želja da se dan što pre završi. Da čujemo ipak da nismo sa štitom nego na njemu, pa da se razilazimo svako u svoju depresiju. Kao treći čin toske, smrt kao trijumf nad životom. Izvesna neizvesnost novog predsjednika na ramenima malog čovjeka je teško breme. A lijep je dan. Šteta što će se tako ružno završiti. Ponedeljak. Desilo se šta smo svi čekali. Da se usudim i parafraziram Pekića, 5 godina čekali smo izbore i čekali predsjednika, a ni ovaj izbor, ni ovog predsjednika. Ali šta je tu? Ti kojima je do promjena, promenili su nešto i otišli. Tako čujemo vesti da London, Helsinki i Chicago glasaju većinom kandidata Jankovića. Hvala dijaspori što nije osvetoljubiva prema društvu koje ih je proteralo. A mogli bi, recimo da nam vraćaju i da nam se svete nekim Šešeljem ili Obradovićem ili samim Ćaćom. I niko da im zameri. Putujem postom taj isti dan za Švajcarsku. Aerodrom u Beogradu zaista izgleda lepše, sređenije, ali ga i dalje vodi naša ruka, pa u sobi sa 30 stolica stoji nagoreno preko 100 duša. Zaposleni viču i zahtevaju da se sabijemo ka dnu sobe, da bi svi mogli da stanu. Zašto guraju sada već 150 ljudi u sobu od maksimalno 20 kvadrata, ja ne znam. Ko ih je naučio da viču na ljude? Zašto u sobi ne mogu da se otvore vrata ili prozori? Zašto recimo nema vode? Ko to zna? Dok stignemo u hotel, kreću i prve vesti o protestima u Beogradu. Pokušavam da saznam šta se dešava, ko je izveo klince, šta hoće. Mediji ćute ili vređaju. Društvene mreže gore, ali tamo sve treba još opreznije nego sa medijima. Utorak. Kanton Arga u kojem smo ima oko 650.000 stanovnika, 10 puta manje od Srbije. Ipak, svake godine, tih 650.000 ljudi stvore sebi BDP isto kao i nas 7 miliona u Srbiji. Odlazimo, pa recimo, u nevladinu organizaciju koja se u ime kantona bavi zapošljavanjem mladih. U Argau posao nema 1 u 4 mladih ljudi. Tu situaciju opisuju kao tešku. Mislim se, šta bi tek mislili o našoj cifri od 50%? U Srbiji je dan protesta, drugi dan. Nije lep osjećaj da se nešto važno dešava u tvojoj zemlji, a da ti to gledaš sa daljine i da ne možeš lično da oslušneš i okusiš. Osjeća se čovjek bespomoćan. Ali iz Srbije smo, pa smo verovatno i na to navikli. Sreda. Obilazimo poslovne partnere po Švajcarskoj i jedan od njih nas vodi na ručak u lokalni starački dom. Restoran tog staračkog doma poznati kao dobro mesto sa dobrom i jeftinom klopom. primaju goste i sa strane, jer tako dodatno zarađuju, a i starcima unutra je drago da vide nekog novog. Ovde je starost, reklo bi se, dostojanstvena, a život ne postaje robija prvim čekom penzije. Pa mi je žao naših penzionera koji žive kao poslednja fukara. Nit gde idu, nit šta mogu od sebi da priušte. A život ne bi smeo da bude takav, upravo zato što je jako kratak. U Beogradu se polako pale ulice. Treći je dan protesta, a mi odavde sve što možemo da uradimo je da pratimo društvene mreže i pokušamo da sklopimo naš mozaik. Medijske kuće i dalje ili ćute ili vređaju. I od njih se ništa ne može saznati. I to je možda najveća sramota. Četvrtak. Treći dan smo u Švajcarskoj. Odlazimo u preduzeće koje pomaže mladima ne samo da nauče nove radne veštine, već i da se integrišu u društvo. Tu ih pored zanatskih veština uče i recimo nemačkom jeziku. Našeg sveta i deca ima naravno i ovdje. Zapravo nemoguće je prosetati švajcarskom, a ne čuti po ulicama naše ljude i njihov srpski, hrvatski, bošnjački, albanski. Što Balkanu ne treba i što Balkan otera od sebe, u Švajcarskoj itekako doprinosi, stvara i zarađuje. Dakle, nije do ljudi. Sada već treći dan Srbija krčka. Englezi bi rekli it's simmering. Drugarica koju sam upoznao kada smo 1998. godine pre nove ere išli peške sa otporašima iz Beograda za Novi Sad kako bi tamošnjim studentima dali podršku, mi šalje poruke iz minuta u minut i obaveštava svemu što se dešava na ulicama Beograda. Uključila se i ona. Nije mogla da izdrži. Sija i puna je nekog novog optimizma. I sada želim samo dve stvari. Da optimizam zadržimo, a tim mladim ljudima želim da na ovim protestima i oni sebi nađu jednu Aleksandru. Jer sve je lakše, pa i sam ćaća, kada u sebi imaš ratnog druga. Petak. Odlazimo iz Švajcarske. Dosta je bilo ovog čarobnog brega. Pitali su me domaćini da li bih mogao da živim i radim ovdje. Rekao bi. Oni su malo iznenađeni. Oni misle da je tu dosadno. Kažu, jako je dosadno. Rekao nek. Previše je toga zanimljivog već bilo u mom životu. Sada bih malo da mi bude dosadno. Ekvilibrijuma radi. Ne verujem mi. Misle da sam lud. A u stvari, ne radujem se što idemo, nego što ću konačno moći da izađem na Beogradsku ulicu i da vidim šta tu i koga tu ima. Čujem da se nešto dešava i u Pančevu, a nas je nemoguće izvući na ulicu ni besplatnim princes krofnama. Dakle, nešto je važno. Pa, vidjet ćemo.
Slušali ste dnevnik blogera Tibora Jone. Od 8. do 14. aprila dnevnik će voditi Aleksandar Novaković, pisac iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posjećamo i na aktualne teme tjedna. Pobjeda Aleksandra Vučića na izborima za predsjednika Srbije neće donijeti ništa novo u njegovoj politici, a koju je do sada provodio sa mjesta predsjednika vlade Srbije i lidera vladajuće Srpske napredne stranke. To u razgovoru sa Milošem Teodorovićem navodi Eric Gordy, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu.
Znači, Vučić će i dalje da igra na kartu, da bude jedina prihvatljiva opcija za Zapad i dalje će glumiti proevropejca na međunarodnom planu, a i dalje će na domaćem planu igrati ulogu koju igra već 30 godina, a to je kao mladi lav Srpske radikalne stranke.
Zbog čega ste upotrebili reč glumiti? Ne verujete u njegovu evropsku opredeljenost?
Naravno da ne. Otkuda Miloševićev ministar za informisanje da bude odjednom europejac? Otkuda čovjek koji drži sve medije koji objavljuju najzapaljivije članke o tome kako su njegovi protivnici, a ne samo i protivnici, nego i istraživači, i novinari, i špijuni, i mazohisti i tako dalje, da bude europejac? Nije, nikad nije bio i nikad neće biti.
Kako onda tumačite taj sklad u odnosima koji postoje između njega i predstavnika Evropske unije, da tako kažem, odnosno pojedinih država članica? On uživa visok ugled kako u državama koje su također krenule putem populizma, kakva je na primjer Mađarska, tako i u državama potpuno drugog tipa, kakva je na primjer Nemačka, na što se sam često poziva.
Moj kolega Florian Bieber je smislio divan izraz, a to je stabilokratija. Znači da Zapadu interesuje jedino to da li će neko ostati na vlasti, da li će biti poslušan, i ono što radi, ono što veruje, nema veze.
Kako u tom smislu vidite Srbiju, na primjer, za 5 godina? Mandat predsjednika države traje 5 godina.
To Dobro, za 5 godina sad smo vidjeli da je vodeći opozicionar čovjek koji se nije profilisao politički na nikakav upečatljiv način i nema stranke iza sebe, to je gospodin Saša Janković. Pa veliko je pitanje da li će uspjeti u tome, mislim u čemu je uspio Zoran Đinđić, to je da uspostavi komunikaciju sa neurbanom delom publike i da stvara pokret iza sebe. I veliki izazov će biti u tome da se mlađa generacija manje više jasno izjasnila za odbačenje postojećeg sistema u vidu satiričnog kandidata Preletačevića.
To znači za 5 godina, odnosno u ovom periodu od 5 godina, vidite mogućnost izrastanja jedne nove opozicije vladajućoj stranci i vladajućoj političkoj opciji.
Uslov za to je da treba da raste politička svest uopšte u Srbiji i s obzirom da se to nije desilo, mislim, posljednjih 17 godina, mislim da je mala verovatnoća da će se desiti sada.
Pa ja ću vam onda opet ponoviti pitanje, kako onda vidite Srbiju za 5 godina?
Pa za 5 godina, mislim, Srbija u 21. veku kao Srbija 30. godina prethodnog veka, znači mala klijentelistička država koja će zavisiti od stranih izlagača na bedan način.
Šta novo donosi u regionalnim odnosima, govorimo o prostoru Balkana, bivše Jugoslavije, ovaj treći uzastopni izborni trijumf Aleksandra Vučića, odnosno njegove partije?
Nisu pokazali veliku slonost za pomirenje sa susjednim državama do sada. Možda će morati, s obzirom da su sad odgovorni za budućnost države, ali da bi to uradio, ali je Aleksandar Vučić sada u poziciji da mora da počne se ponaša kao više kao državnik, a manje kao aktivista radikala, što je obrazac koji je pratio do sada.
On je uspeo da ostvari ideju prihvatljivog i za istok i za zapad, prihvatljivog i za Rusiju i za Evropsku uniju. Mislite li da će uspešno balansirati u periodu koji je pred njim?
Mislim da su šanse velike, s obzirom da je zapad sve slabiji i to je zbog toga što je Evropska unija sada u krizi i Amerika sada bez vlasti. Znači, to će trajati neko vreme i on će isto kao i svi ostali političari u regionu nastojati da iskoristi taj trenutak za najveći dobit.
Eri Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, analizirao ishod predsjedničkih izbora u Srbiji. S njim je razgovarao Miloš Teodorović. Protest inicijative za zajedničku Makedoniju održavaju se svakodnevno već 6 tjedana od trenutka kada su opozicioni Socijaldemokratski savez i partije Albanaca objavile da imaju većinu u parlamentu. Kako se prosvjedi financiraju, istraživao Blagoje Kuzmanovski.
Demonstranti traže da se, kao što kažu, odbije tiranska platforma kojom se ugrožava unitarnost države i ide se ka federalizaciji zemlje. Njihovi stavovi prema upućenima od početka se poklapaju sa vladajućom VMRO DPMNE, pa u zadnjih nekoliko dana oni traže i održavanje novih parlamentarnih izbora kao i popis stanovništva. Na protestima se može primetiti kako se učesnicima dele razni rekviziti, zastavice, marame, majice. Organizacija je dobra, svakog dana pred zgradom sobranja se ređaju govornici, ozvučenje dobro funkcioniše. U javnosti se postavlja pitanje na koji se način finansiraju svi ovi protesti, jer stiče se utisak da izdaci nisu tako mali. Bogdan Ilijevski, jedan od vođa inicijative za zajedničku Makedoniju, kaže da to uglavnom ide preko donacija od pojedinaca i firmi. On ipak ne može tačno odgovoriti koliko donacija su do sada dobili i ko je izdvojio financije za bolje organizovanje skupova. Prema njemu, oni ne dobivaju konkretne sume novca, već je svaka donacija u formi poklona. Meni, na primjer, donose majice. Kažu, hoćemo da doniramo majice. Ja im kažem da su dizajni na internetu. Oni izrade 500 do 1000 majica i donose ih. Ne znam koja je vrednost toga, odakle bi znao. Ilijevski ističe da su svi rekviziti koji su korišćeni do sada na protestima dobiveni na tom principu. Raniji član Državne komisije za borbu protiv korupcije, Arif Musa, kaže da ova inicijativa treba bar privremeno da se registruje, sa ciljem da oni koji doniraju dobiju porezne olakšice i da sve to ide zakonskim putem.
Prvo svega, ako ti ne se registrirane kako društvo, kako neko pravan subjekt, teško je da se najde koji se ti je finansiraju.
Ako se oni do sada nisu registrovali kao društvo ili neki pravni subjekat, teško se može naći koji su finansijeri. Oni se mogu udružiti u inicijativu, ali takve troškove trebaju sami pokrivati. Ali ne može da ih kao subjekte finansiraju ukoliko nisu registrovani. Musa naglašava da ako neko želi da finansira ovu inicijativu, može da to uradi iz svog džepa kao fizičko lice, a ne kao pravni subjekat. Iz Uprave za javne prihode na pitanje da li pojedinci ili firme mogu donirati iako inicijativa nije pravni subjekat, informišu da davanje i primanje donacija ili sponzorstva kojima donator i primalac mogu da traže porezne podsticaje su uređene zakonom o donacijama i sponzorstvima u javnim delatnostima. Ukoliko postupak davanja i primanja donacije ili sponzorstva nije sprovedena u skladu sa zakonom, onda on ne podleži poreznim podsticajima. Donacija ili sponzorstvo se davaju u ciljevima javnog interesa ili za podršku aktivnosti primaoca. Navodi se u saopštenju uprave sa dopunom da Ministarstvo pravde odlučuje šta je u javnom interesu. Od ove institucije se ne mogu dobiti informacije o tome koje su firme donirale pare, jer podaci svakog poreskog obveznika su tajni. Samo ukoliko firma ili građanin želi, može to podeliti sa javnošću, kažu u Upravi za javne prihode. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
5. aprila prije 25 godina počela je opsada Sarajeva koja je trajala 44 mjeseca. To je najduža opsada jednog grada u modernoj povijesti ratovanja. Na grad je dnevno padalo više od 300 granata, a tokom gotovo 4 godine ubijeno je više od 11.500 ljudi, među kojima 1600 djece. Pa Ida Đugum podsjeća.
5. aprila hiljade građana demonstriralo je na ulicama Sarajeva tražeći mir.
Borite se za mir i za slobodu, ljudi, da mi živimo, a ne naša djeca, da nam umiru.
Tog dana pale su i prve žrtve opsade.
Pucaju.
Snajperisti sa hotela Holiday Inn i okolnih brda upucali su studenticu 5. godine medicinskog fakulteta Suadu Dilberović, 24-godišnjakinju porijeklom iz Dubrovnika i 34-godišnju službenicu Skupštine Bosne i Hercegovine i majku dvoje djece, Olgu Sučić. U gotovo 4 godine ubijeno je više od 11.000 ljudi. U telefonskom razgovoru 12. oktobra 1991. godine Radovan Karadžić sa svojim pjesničkim i ideološkim kolegom Gojkom Đogom, tada pjesnikom Udruženja bosanskih Srba u Srbiji, je rekao:
oni moraju da znaju, čovječe, oko Sarajeva ima 20.000 naoružanih Srba. Sarajevo će biti karakazan u kome će izginuti 30.000 muslimana. Oni nisu normalni. Ja ne znam, ja ću sad njima morati otvoreno da govorim. Ljudi, nemojte se zajebavati. Armija ovog puta neće više koristiti dva aviona, nego će od 500 koliko ih ima koristiti po 20 u svakom naletu. To treba sve pobiti. Sve pobiti.
Snimak tog presretnutog razgovora reprodukovan je pred pretresnim vijećem Haškog tribunala na suđenju Momčilu Krajišniku, koji je, kao i Karadžić, optužen za genocid. U brdima oko Sarajeva bilo je stacionirano 120 minobacača, 250 tenkova JNA, koje su kasnije predate u ruke Vojske Republike Srpske. U audio snimku iz 2002. godine bivši komandant JNA Milutin Kukanjac je rekao:
vojska kojom sam ja komandovao je prvi put u istoriji zaokružila srpske zemlje zajedno sa srpskim narodom na tim prostorima. Pa koja je ta vojska Jugoslavije? Pa to je JNA, srpsko-crnogorski deo JNA koji je zaokružio srpske zemlje.
U tih 4 godine opsade ubijeno je 1600 djece. Bahra Hođić, majka 14-godišnjeg dječaka koji je ubijen u redu za hljeb.
Pošto je 92. izgubio oca, ja sam bila sama, imala sam jači udar, on je brigu vodio meni, a imao je samo 14 godina. Otišao je majki, nije se vratio, zadnji pogled je rekao: mama, ja ovdje. Nije ni djevojke poljubljen, bezbroj sinova i kćeri, ne samo moje dijete ubijeno je, samo što su djeca grada Sarajeva, što su ostala da žive u ome gradu Sarajevu.
U noći sa 26. na 27. maj 1992. godine srpske snage sa Poljina i sa Nahorevskih brda pucale su na gradsko porodilište dr. Zehra Mujdović. U vrijeme napada u porodilištu se nalazilo 130 žena i 70 novorođenčadi.
Na peti sprat su nam bili inkubatori sve uništene. Ispustili smo na drugi sprat te inkubatore. Vidite kako je stanje. Peti i drugi sprat su faktički najviše nastradali.
Najviše od svega građani Sarajeva strahovali su od snajperista. Oni su svakodnevno sijali smrt. Dragan Šljivić, srpski snajperista.
Drago mi jer ih ne volim više. Nema života sa njima više. U humanije, recimo, puškom ubiti čovjeka nego ga uhvatiti. Snajper je upca na 1200 metara, a inače pucam i na 1200.
Američki novinar John Ashton kao svjedok pred Haškim tribunalom je rekao:
bio sam zaprepašten količinom nasilja nad civilima. Ova konkretna situacija je bila jako alarmantna zato što nikada nisam vidio toliko civilnih žrtava u kratkom vremenskom periodu.
Rat u Bosni i Hercegovini okončan je potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma 14. decembra 1995. godine, a opsada Sarajeva okončana je 29. marta 1996. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tužilaštvo u Prištini pokrenulo istragu o smrti Nasera Makolija, koji je 3. aprila preminuo u pritvornom centru u Lipljanu u blizini Prištine. Makolije je bio jedan od svjedoka tragične smrti Astrita Deharija, aktiviste opozicionog pokreta Samoopredjeljenje, koji je također krajem prošle godine preminuo u pritvoru. Slučaj Nasera Makolija je okarakteriziran kao sumnjiva smrt. Detalje donosi Amra Zeneli.
Ministarstvo zdravlja Kosova saopštilo je da je Naser Makoli bio pod lečenjem medicinskog osoblja u pritvoru, a da je krajem marta dijagnosticiran sa intestinalnom opstrukcijom, odnosno zavezanim crevima. Nakon višednevne analize on je usmeren kod infektologa. Poslednji pregled je rezultovao time da nije imao drugi ozbiljni zdravstveni problema i da su svi ostali vitalni znaci u redu. Njegovo stanje je međutim pogoršano u ponedjeljak 3. aprila. Nakon intervencije lekara u pritvoru, gde je zabeležen nizak krvni pritisak, konstatovana je njegova smrt u Centru porodične medicine u Lipljanu. Njegovo telo je poslato na obdukciju. Kako su dodali iz kosovskog tužilaštva, nakon ekspertize, izjava svedoka, pregleda materijalnih dokaza sa lica mesta i ostalih dokaza, donaće se zaključak o uzroku smrti. Makolijev brat Hisen Makolij je izjavio za kosovski medij da se Naser žalio na želudac i da je znatno smršao u poslednje vreme. Naser Makolij delio je ćeliju sa pokojnim Astritom Deharijem, aktivistom opozicionog pokreta Samoopredjeljenje, koji je tragično preminuo u zatvoru Prizrenu novembra 2016. godine. Dehari se u pritvoru nalazio zbog sumnje za terorizam u vezi sa napadom na zgradu Skupštine Kosova u avgustu prošle godine. Autopsijom je utvrđeno da je Astrid Dehari preminuo od gušenja, ali to nije ubedilo pokret Samoopredjeljenje, koji je ovaj proces ocenio nekredibilnim, a za smrt Deharija optužio državu. Nezavisni stručnjaci porodice Dehari koji su prisustvovali obdukciji zaključili su da je Dehari nasilno ubijen. Naser Makolij, koji je ove nedlje preminuo u pritvoru, bio je svedok u slučaju Astrita Deharija. Na osnovu njegovog svedočenja koje je preneto u medijima, Naser je Astrita nakon dnevne šetnje pronašao na podu ćelije sa bocom meda u ustima koja se proda u kantini pritvora. Po pisanju predsjednika pokreta Samoopredjeljenje, Naser je posljednji koji je video Astrita živog i prvi koji je prisustvovao njegovim posljednjim izdisajima. I Naser je preminuo u pritvoru. Istinu koju je on video ne znamo, da li zna tužilaštvo, ni to ne znamo, zato što ni tužilac nikada nije govorio istinu o Astritovoj smrti, a još manje istražio ovaj slučaj kako bi se došlo do pravde. S ovom nepravednom i kriminalnom vlašću pravda umire. Kao zatvorenici, kao svedoci, napisao je Visari Meri na Facebooku. Advokat porodice Dehari Tom Gaši saopštuje putem Facebooka da je Naser Makolij bio glavni svedok u slučaju Dehari. Iz Kosovskog odbora za zaštitu ljudskih prava kažu da se Makolij nije žalio na zdravstvene probleme kada ga je ovaj savjet posjećivao nakon transfera iz Prizrena u Lipljanu. Bedžet Šalja, predsjednik odbora.
Za odbor za ljudska prava dosta zabrinjavajuće da jedan pritvornik koji treba da bude pod zaštitom države umre u nekim nerezaštitnim uslovima. Realno, niko ne treba da izađe sa nekom konstatacijom dok se ne završi istraga i dok ne budu javni podaci obdukcije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.